بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita semua, memberikan taufik dan hidayah pada seluruh kaum muslimin di mana saja mereka berada, agar mereka senantiasa kembali kepada Allah, mengikuti syariat Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia, berbagai rahmat, keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua, yang menuntut kita untuk selalu ingat terhadap nikmat tersebut, kemudian diiringi dengan kesyukuran agar nikmat tersebut selalu langgeng bersama kita dan akan ia ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, hari yang terbaik, dan semoga salawat dan salam kita dicurahkan oleh Allah kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam hal ini kita mensyarah akidah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi rahimahullah, yang dikenal dengan akidah At-Tahawiyah. Kemudian penjelasannya kita sadur dari kitab Syarh Aqidah Tahawiyah karya Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, dan tentunya juga faedah-faedah yang kita sadu dari referensi yang lain yang berkaitan dengan Aqidah Tahawiyah ini. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, pembahasan yang terakhir pada pekan yang lewat masih berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan berdiri sendiri dan mengatur urusan makhluknya. Allah tidak satu pun dari makhluk yang menyerupainya melakukan apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan tanpa membutuhkan pertolongan kepada siapapun. Begitu juga Allah mematikan makhluknya tanpa ada kekhawatiran dan ketakutan pada siapapun dari makhluknya. Kemudian Allah ba'itsun bila masyaqqah, Allah yang akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya tanpa kesulitan sama sekali. Kendati pembahasan masalah berbangkit ini, yaitu manusia dibangkitkan dari alam kubur, yaitu al-ba'ats, akan dijelaskan oleh beliau. Tentunya pembahasannya akan kita tunda sampai kita nanti kepada penjelasan Imam At-Tahawi secara terperinci tentang hari berbangkit, tentang masalah iman bil yaumil akhir. Kemudian masih berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Fa qala rahimahullah, mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alayha abadiyan laysa ba'da khalqi al-khalqi istafada isma al-khaliq wala bi ihdathi al-bariyati istafada isma al-bari lahu ma'na ar-rububiyyati wala marbubun wa ma'na al-khaliqi wala makhluq wa kama annahu muhyi al-mauta ba'da ma ahya استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Adapun artinya, ya, pertama mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala dia tetap dan senantiasa, ya, memiliki sifat-sifatnya, ya, qadiman qabla khalqihi, ya, maha mendahului, ya, sebelum makhluknya, ya, atau sebelum dia menciptakan. Lam yazda bi kaunihi syai'an lam yakun qablahu min sifatihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah bertambah, ya, sifatnya dengan keberadaan makhluk, ya, sifat yang sebelum mereka sifat tersebut lam yakun qablahu min sifatihi, yaitu yang sebelumnya belum menjadi sifat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, bertambah sifatnya dengan penciptaan makhluk. Wa kama kana bi sifati azaliyan, dan sebagaimana dia dengan sifat-sifatnya azali, kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan, maka dia senantiasa juga dengan sifat-sifatnya, ya, selama-lamanya. Laisa ba'da khalqil khalq istabada ismal khaliq, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah istafada ismal al-khaliq, yaitu menyandang nama Al-Khaliq, sang pencipta, setelah menciptakan makhluk. Begitu juga wala bi ihdathil bariyati istafada ismal bari, begitu juga, ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah, ya, memiliki nama Al-Bari, yaitu pencipta yang mengadakan, ya, setelah Allah menciptakan makhluk. Lahu makna rububiyyah wala marbubun wa makna al-khaliq wala makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh makna rububiyyah atau sifat-sifat yang berkaitan dengan rububiyyah Allah, wala marbud, wala marbubun, yang sebelumnya belum ada makhluk. Wa makna al-khaliq wala makhluk, dan Allah memiliki sifat atau makna khaliq, sang pencipta, wala makhlukun, yang sebelumnya belum ada ciptaan. Wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menghidupkan al-mauta, yang mati, ba'da ma ahya, ya, setelah Allah menciptakannya, menghidupkannya, ya istahaqqa hadzal ism qabla ihya'ihim, bahwa Allah telah berhak memiliki nama ini sebelum Allah menciptakan atau menghidupkan mereka. Kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim, sebagaimana begitu juga Allah Subhanahu wa taala berhak memiliki nama al-khaliq ya sebelum Allah menciptakan atau menciptakan mereka. Dzalika biannahu ala kulli syai'in qadir, demikian itu semuanya bahwa Allah adalah ya maha kuasa atas segala sesuatu. Wa kullu syai'in ilaihi faqir, dan seluruh makhluk ya segala sesuatu fakir itu butuh kepadanya. Wa kullu amrin alaihi yasir, dan segala perkara yaitu bagi Allah sangat mudah. Ya. La yahtaju ila syai'in, Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam akidah beliau atau risalah yang beliau tulis tentang akidah Ahli Sunnah ini ingin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, kesempurnaan yang mutlak, dan kesempurnaan tersebut ada bersama diri Allah ya azaliyan, secara azali Allah telah ada, dan tidak satu pun makhluk sebelum Allah, dan adanya Allah secara otomatis ya memiliki sifat sempurna, kesempurnaan, dan kesempurnaan tersebut tidaklah dimiliki oleh Allah setelah Allah menciptakan makhluknya. Artinya kesempurnaan tersebut senantiasa menyertai diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akidah Ahlussunnah meyakini Allah Maha sempurna. Nama Allah Al-Khaliq ya, yaitu sang pencipta atau yang menciptakan, yang maha menciptakan, al-bari, dan juga yang maha mengadakan, bermakna menciptakan juga ya, semua itu telah dimiliki oleh Allah sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengadakan ya makhluk ini, karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah, Ahlul Kalam, ya, bahwa kata mereka, nama tersebut dan sifat tersebut belum dimiliki oleh Allah kecuali bila Allah telah menciptakan. Baru Allah memiliki nama Al-Khaliq. Ya, baru Allah memiliki nama Al-Bari setelah Allah mengadakan makhluk ini. Ini jelas akidah yang batil. Tentunya Maha suci Allah dari keyakinan yang seperti itu. Ya. Sebagian mengatakan bahwa baru ya ada efek atau pengaruh dari nama-nama tersebut setelah Allah menciptakan. Tapi kalau Allah memiliki nama tersebut tapi belum menciptakan, maka efeknya belum ada, pengaruhnya belum ada. Ini juga akidah yang keliru. Akidah Ahlul Kalam dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang mutlak. Adanya ciptaan atau dampak dari ciptaan tersebut, maka Allah telah memiliki nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang sempurna. Ya. Dan konsekuensi dari nama-nama dan sifat tersebut, maka adanya ciptaan. Adanya berbagai bentuk ciptaan, jenis dan bermacam-macam ciptaan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ilmu, al-kalam, dan sifat-sifat yang lain, ya, semuanya itu ada pada diri Allah azalan. Secara azali telah ada pada diri Allah, telah dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, ini yang ingin dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, yaitu mazala bisifati qadiman qabla khalqi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa, ya, tetap memiliki sifat-sifatnya. Qadiman, maha mendahului, ya, sebelum menciptakan makhluk. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan makhluk telah memiliki nama Al-Khaliq, telah memiliki sifat Al-Khalq, ya, azalan, bersama adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sebutkan, kana Allah walam syai'un walam yakun syai'un qabla. Allah telah ada dan tidak ada suatu pun makhluk sebelum Allah. Taib. Kemudian, ya, dalam hal ini Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi menjelaskan, maksudnya kata beliau, anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal muttasifan bi sifatil kamal. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memiliki sifat-sifat yang sempurna, baik itu sifatul dhat atau sifat al-fi'il, baik sifat-sifat yang berkaitan dengan diri Allah, zat Allah, ya, seperti sifat, ya, ketinggian atau sifat dhat, Allah maha tinggi dhatnya, sifat tangan, yad, sifat mata, tentunya sesuai dengan kebesaran keagungan Allah. Ya, Allah mengatakan kepada iblis, lima khalaq, ma mana'aka an tasjuda lima khalaq tu biyadaya. Ya. Apa yang menyebabkan kamu, iblis, enggan, tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah juga memiliki dua mata. Ya. Kalau Dajjal di akhir zaman, sebutkan Rasul, dia hanya memiliki satu mata, dan satu matanya, ya, buta. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata yang sempurna, sesuai dengan kebesaran keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita imani, Allah memiliki sifat al-hayat, kehidupan. Allah memiliki sifat, ya, al-qudrah, kekuasaan. Dan sifat al-ilmu, as-sam wal-bas, ini sifat-sifat dhatiyah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya. Atau sifat al-fi'il, sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Artinya apabila Allah menginginkan, dia akan melakukan. Ya. Bila Allah berkehendak, ingin menciptakan sesuatu, ingin melakukan, Allah akan lakukan sesuai dengan kehendaknya. Nah, istawa misalnya, yang sebelumnya Allah subhanahu sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah maha tinggi, tapi tidak istiwa di atas arasy. Allah maha tinggi, tetap Allah maha tinggi, tapi kapan Allah istawa alal arsy, tinggi di atas arasnya setelah diciptakan langit dan bumi? Di khalaqas al-aqlas samawati wal-adha fi sittati ayyamin thumma istawa alal arsy. Menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, 6 waktu, kemudian Allah istawa ala arsy. Kendati sifat istiwa adalah sifat, atau kendati sifat ketinggian itu merupakan sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tingginya Allah di atas arsy, ya, jadikan arsy sebagai tempat istiwa, dan sesuai dengan kebesaran keagungan Allah, bukan seperti istiwa manusia di atas suatu tempat, ya, itu merupakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَجُزُ أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ وُسِفَ بِسِفَةٍ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِهَا. Tidak boleh diyakini. Ini perkataan Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi mensyarah perkataan Abu Ja'far At-Tahawi. Dan tidak boleh diyakini bahwa Allah, ya, memiliki sifat setelah Allah itu belum, ya, memiliki sifat tersebut. Artinya Allah disifati dengan suatu sifat yang sebelumnya Allah belum memiliki sifat tersebut. Kenapa tidak boleh kita yakini seperti itu? li'anna sifatihi subhana sifatu kamal. Karena sifat Allah itu sifat yang sempurna. Wa faqduha sifatu naqsin. Dan kehilangan dari sifat tersebut berarti itu kekurangan. Artinya kalau sebelumnya Allah belum memiliki sifat tersebut, baru memiliki sifat itu setelah Allah ciptakan, baru memiliki sifat khalq, berarti Allah sebelumnya adalah naqsun, kurang, tidak sempurna. Maka ini bertentangan dengan akidah ahli sunnah. Allah maha sempurna. Wala yajuzu an yakuna qad hasala lahul kamal ba'da an kana muttasifan biddidih. Maka tidak boleh ya terjadi atau Allah memiliki kesempurnaan itu setelah sebelumnya Allah memiliki sifat yang tidak sempurna, artinya ketidakadaan. Ya, sifat naqs. Naam. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Oleh karena itu, ahli sunnah meyakini Allah maha sempurna dan Allah maha agung, maha mulia. Kemudian kesempurnaan dan kemuliaan tersebut ya merupakan sifat yang menyertai diri Allah Subhanahu wa taala secara azali dan tidak akan bertambah. Ya, sifat Allah dengan Allah menciptakan makhluknya ya tidak akan bertambah. Ilmu Allah dengan Allah ya memberikan, menjelaskan kepada manusia ilmu pengetahuan, atau dengan manusia menemukan sesuatu dengan keilmuan yang dimilikinya ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya yang menyertai dirinya, yang meliputi segala sesuatu, pendengarannya yang mendengar segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar sebelum menciptakan suara. Allah maha melihat sebelum menciptakan makhluk ini. Nah, karena itu merupakan sifat kesempurnaan yang wajib diyakini dan diimani. Ini maksud dari perkataan ya Al-Imam At-Tahawi rahimakumullah, rahimahullah. Naam. Seperti kata beliau, kata Abu Ja'far Imam Ibn Abi Al-Hanafi. Nah. Dan tentunya hal ini ya tidak bertentangan dengan sifat perbuatan dan sifat ikhtiyariyah, sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kehendak Allah. Ya. Seperti istiwa, al-khalq wat taswir wal imata, ya. Khalq itu menciptakan, at-taswir membentuk rupa. Imata wal ihya. Imata yaitu yang mematikan, ihya menghidupkan. Al-qabdu wal bastu, menggenggam ya, kemudian membuka, menggulung, at-tay. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-samawati matwiyatun bi yamini. Ya, langit akan digulung oleh Allah. Kemudian istiwa. Istiwa di atas arasy. Ityan wal majik, kedatangan Allah dan turun Allah. Al-ghadab, kemurkaan, itu semua sifat Allah. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin turun, dan itu secara khusus adalah sepertiga malam terakhir, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berkaitan dengan masyiah. Ya, berkaitan dengan masyiah. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang kita jelaskan tadi. Karena ada sifat-sifat yang merupakan berkaitan dengan kehendak Allah. Berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ingin melakukan, Allah lakukan. Allah turun ke langit bumi tidak setiap waktu. Tapi di sepertiga malam terakhir sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah memiliki sifat ghadab, murka, marah. Dan bila Allah ingin ya murka kepada suatu kaum, seorang, Allah akan murka sesuai dengan kehendaknya. Juga Allah memiliki sifat ar-ridha, keridhaan. Bila Allah ingin meridhai suatu kaum, Allah akan ridha. Tapi tidak selamanya Allah murka dan tidak selamanya Allah ridha. Ada kalanya Allah murka, ada kalanya Allah ridha. Sesuai dengan kehendaknya. Nah, dan semua itu tentunya kita imani, kita yakini, karena Rasul telah mengabarkan hal itu, telah terdapat dalam Al-Quran penjelasannya. Tidak boleh tanyakan bagaimana hakikatnya, karena Rasul, Allah dan Rasul tidak menjelaskan kepada kita hakikatnya. Tapi kita diperintahkan untuk mengimani. Kita diperintahkan untuk mengimani dan meyakini hal itu, dan tidak boleh mentakwil dan mempersepsikan ya dalam benak pikiran kita berbagai pentakwilan-takwilan yang menyimpang. Tapi kita tetapkan sebagaimana tertera dalam dalil, sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita bersihkan pikiran kita dari berbagai pemikiran-pemikiran dan khayalan-khayalan, persepsi-persepsi yang negatif tentang hal itu. Karena semua khayalan kita, semua bayangan kita, semua ya apa yang kita bayangkan dalam benak pikiran kita dan kita persepsikan dalam pikiran kita, ya, yang apa namanya itu yang kita bayang-bayangkan dalam pikiran kita, semua hal itu Allah Maha Suci, ya, Maha Agung dari apa yang semua yang kita ya khayalkan. Nah, طيب khudal iman para pemirsa rahimakumullah. وكما كان بصفات أزليا يا كذلك لا يزال عليه أبديا يا sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat secara azali, begitu juga sifat tersebut ya senantiasa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa sifat tersebut dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama Allah Al-Khaliq ya tidaklah nama tersebut dimiliki oleh Allah setelah Allah menciptakan makhluknya. Naam, sebelumnya Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Kemudian Allah ciptakan alam semesta dan arsy sebelumnya telah ada. Ya. Karena sebelum ciptaan langit dan bumi, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy Allah yang Allah ciptakan itu di atas air. Bukan air yang ada di bumi ini, ya, karena arsy maha tinggi. Arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Nah, arsy adalah makhluk yang paling tinggi, yang paling besar. Kemudian baru Allah Subhanahu Wa Taala setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 waktu, 6 hari, kemudian thumma istawa 'alal arsy, istawa 'alal arsy. Kendati arsy telah ada sebelumnya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidaklah memiliki nama Al-Bari. Al-Bari atau Al-Bara'a Yabra'u, yaitu artinya yang mengadakan, juga bermakna menciptakan. Wal-Khaliqul Bari'u dalam surah Al-Hasyr disebutkan. Ya. Ini salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Bara'a yaitu khalaqa, aujada. Menciptakan dan mengadakan. Nah, nama Allah tersebut tidaklah dimiliki oleh Allah setelah Allah menciptakan makhluk manusia dan seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini atau di alam semesta ini. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. له معنى الربوبيه لا مربوب ومعنى الخالق لا مخلوق. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya telah memiliki sifat-sifat yang berkaitan dengan rububiyahnya, perbuatannya. Rububiyah itu ya mencakup penciptaan, mengatur, menghidupkan, mematikan, semua yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Dan hal itu telah dimiliki oleh Allah wala marbud, yaitu sebelum adanya makhluk yang diciptakan, sebelum ada yang diatur. Naam. Wa ma'na al-khaliq wala makhluq. dan Allah memiliki makna atau memiliki sifat al-khaliq wala makhluk sebelum ada ciptaan. Nah, sebelum ada ciptaan atau makhluk ini. Wa kama anna muhyil mauta ba'da ma ahya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki atau yang maha menghidupkan al-mauta, yaitu yang telah mati, ba'da ma ahya, setelah Allah hidupkan, ya, istahaqqa hadzal ism qabla ihya'ihim, bahwa Allah yang maha menghidupkan, dan nama tersebut tidaklah dimiliki oleh Allah, ya, sebelum atau sebelum Allah menciptakan, ya, istahaqqa hadzal ism qabla ihya'ihim, artinya nama tersebut telah dimiliki oleh Allah, bahwa Allah menghidupkan sebab Allah menghidupkan makhluk. Allah maha menghidupkan, muhyi, ya, al-muhyi al-mumit. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebelum Allah menciptakan makhluknya, nama al-khaliq sebelum Allah menciptakan makhluknya. Kemudian وَذَلِكَ بِأَنَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, yang demikian itu karena Allah ya maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu, suatu yang telah ada atau suatu yang belum ada, tapi Allah telah mengetahui, Allah akan menciptakannya kapan waktunya dan tempatnya, ya, dan kapan Allah kehendaki hal itu diciptakan. Allah maha kuasa atas hal itu semua. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik hal itu dikehendaki oleh Allah sehingga langsung diciptakan, atau sesuatu yang belum dikehendaki untuk diciptakan tapi Allah mampu untuk melakukan hal itu. Ya, sebagaimana Al-Quran sebutkan, Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum. Sesungguhnya Allah qadir, maha kuasa untuk, ya, menurunkan azab kepada kalian, min fawqikum, dari atas kalian. Allah qadir, tapi Allah belum menghendaki untuk diturunkan. Allah qadir. Nah, jadi segala sesuatu buat kekuasaan Allah. Ya, makhluk dan perbuatannya, dan sifat-sifatnya, semua ciptaan Allah. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah qadir. Ya. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Jadi beliau ingin membantah keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk, menciptakan manusia. Tapi menurut mereka perbuatan manusia, ya, perbuatan manusia itu tidak masuk dalam kekuasaan Allah. Artinya manusia sendiri yang menciptakan perbuatannya. Nah, Imam Abu Ja'far al-Tahawi ingin menjelaskan, ya, kebatilan akidah orang-orang, ya, Mu'tazilah. Baik. Di sini Al-Imam Ibn Abi al-Izz, ya, menjelaskan maksud dari perkataan Al-Imam al-Tahawi. Kata beliau, ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, bahwa Allah, demikian itu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, kata beliau ini mengisyaratkan ya kepada sifat Allah Subhanahu wa taala fil azal qabla khalqi, yaitu Allah memiliki sifat secara azali sebelum menciptakan. Ya. Kemudian kata beliau, orang-orang Mu'tazilah menyelewengkan makna dari ungkapan ini. Ya, bahkan menyelewengkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ala kulli syai'in qadir." Kata mereka, "Qadir ala kulli ma huwa maqdur lah." Yaitu berkuasa atas segala sesuatu yang maqdur, yang dia mampu, ya, yang telah ditakdirkan, ya, yang telah diciptakan. Itu yang kata mereka termasuk ke dalam ayat tersebut. Adapun nafsu af'alil ibad, ya, menurut mereka adapun perbuatan, ya, manusia itu fahuwa la yaqdir 'alaiha indahum, Allah tidak mampu menciptakannya menurut mereka. Ini jelas adalah akidah yang batil, ya. Akidah yang menyimpang dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, itu akidah kaum Mu'tazilah. Sementara akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di sini dan juga disyarah oleh Imam Ibn Abil Izz, ya. Kata beliau, wa amma ahlu sunnah wa indahum anna Allah ala kulli syai'in qadir. Adapun menurut ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa kullu mumkin fa huwa mundarijun fi hadza. Setiap yang mungkin itu terjadi masuk ke dalam hal ini. Baik itu suatu yang telah Allah kehendaki, atau dia mungkin terjadi, tapi Allah belum menghendaki terjadinya sekarang. Seperti tadi, azab mungkin turun, bisa diturunkan. Tapi Allah belum menghendaki, Allah menimpakan azab semuanya kepada umat ini. Nah, begitu semua sesuatu yang mungkin terjadi di alam semesta ini, tapi Allah belum menghendaki hal itu. Atau sesuatu yang telah dikehendaki Allah dan terjadi, semua itulah buah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun suatu yang mustahil, ya, secara zatnya mustahil, maka jelas tentunya hal itu ya tidak ada hakikatnya, seperti sesuatu yang sifat ya dia itu ada dan tidak ada. Ini kan bertentangan. Ada dan tidak ada. Itu kan mustahil. Kok ada kemudian tidak ada? Ya kalau ada berarti tidak ada, kalau tidak ada berarti ada. Adapun satu dalam satu waktu memiliki sifat yang bertentangan, itu mustahil. Dia ada dan tidak ada, itu mustahil. Ya, itu jelas tidak ada hakikatnya. Maka tentu itu tidak dinamakan sesuatu. Ya, Allah mengatakan, "Wallahu ala kulli syai'in qadir." Adapun sesuatu yang sifatnya ada dan tidak ada, itu bukan sesuatu menurut ya para uqala, ya, itu semua orang-orang yang memiliki akal yang sehat memahami bahwa sesuatu ya tidak ada berarti ada, kalau ada berarti tidak ada. Nah, ya, oleh karena itu kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, "Wa hadzal asl huwa al-iman bi rububiyyatihi al-'amma at-tamma." Dan prinsip dasar ini yaitu meyakini bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, yaitu mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala yang umum, yang sempurna, yang meliputi segala makhluk. Fa innahu la yu'min, ya, fa innahu la yu'minu bi annahu rabb kulli syai'in illa man amana annahu qadir ala tilkal asya. Sesungguhnya tidaklah beriman seseorang bahwa Allah adalah rabb, ya, rabb segala sesuatu, kecuali orang yang beriman bahwa Allah itu qadir ala tilkal asya, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu itu. Jadi, tidaklah sempurna iman kita kepada rububiyah Allah kecuali kita mengimani bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Naam, atas segala sesuatu tersebut. Naam. Wala yu'min bitamami rububiyyatihi wa kamalihi illa man amana bi anna ala kulli syai'in qadir. Dan tidaklah beriman seorang ya dengan rububiyah Allah secara sempurna dan secara secara sempurna, kecuali seorang yang beriman bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian ada sesuatu yang dijelaskan oleh beliau, ya, bahwa suatu perkara, sesuatu yang belum ada, tapi dia mungkin terjadi. Seperti yang dijelaskan tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu, Maha Kuasa atas segala suatu hal itu. Ya, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, inna zalzalat as-sa'ah syai'un azim. Sesungguhnya, ya, guncangan akan terjadi sebelum kiamat tersebut suatu yang azim dan belum terjadi. Ya. Guncangan bumi yang akan menghancurkan alam semesta itu belum terjadi. Tapi ada sesuatu, maka Allah mampu atas hal itu semua. Ya. Jadi Allah telah menyebutkan di dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Taib. Sehingga perintah Allah apabila menginginkan suatu terjadi, hanya mengucapkan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Taib, ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian setelah itu, Imam Abu Ja'far At-Tahawi jelas, wa kullu syai'in lahi faqir. Naam, segala sesuatu itu ya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakir, karena mereka dhaib. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, ya semua kalian adalah fakir, membutuhkan Allah. Dan Allah yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Karena Allah memiliki sifat kesempurnaan yang Maha Kaya, yang Maha Terpuji, yang di tangannya seluruh kebaikan hambanya, dan juga segala kejahatan Allah yang menghendaki, Allah yang memiliki kebaikan mereka, kelangsungan hidup mereka, ya, kemaslahatan hidup mereka. Semua itu di tangan Allah. Bila Allah tidak memberikan pertolongan, bila Allah tidak memberikan kemudahan, bila Allah tidak membimbing, maka mereka akan binasa. Fakir. Betul-betul fakir dengan seluruh makna kefakiran tersebut. Allah yang Maha Kaya, wal ghaniyyul hamid. Maka Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian, wa kullu amrin alaihi yasir. Dan jika demikian Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka segala perkara itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyulitkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua di bawah kekuasaannya, semua ya termasuk ke dalam kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berat bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang menyusahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak butuh pada suatu apapun. Ya, wal azim, al kabir al muta'al, yang maha besar dan maha tinggi. Al azim, ya, Al-Qadir, Al-Qayyum, Al-Hayy, yang maha hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri mengatur urusan makhluknya, ya, Al-Qadir, semua nama-nama yang berkaitan kekuasaan dan perbuatan Allah itu menunjukkan akan kekuasaan Allah, bahwa Allah tidak butuh, la yahtaju ila syai. Sampai-sampai, ya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah istawa alal arsh. Tapi Allah tidak butuh pada arsh. Bahkan arsh itu tegak dan bisa dipikul oleh para malaikat. Ya, bisa dipikul oleh para malaikat yang salah satu dari malaikat tersebut, sebagaimana kata Nabi SAW, ya, jarak antara daun telinganya dengan pundaknya itu sejarah 700 tahun perjalanan, itu semua dengan izin Allah. Ya, Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak butuh kepada arasy. Sehingga sangat keliru orang yang mengatakan kalau Allah arasy, mereka ingin apa namanya itu menyamakan dengan sesuai dengan persepsi mereka. Allah istawa ala arsy. Ya. Mulai terjemahan mereka bersemayam di atas arasy, tinggi di atas arasy, bersemayam kata mereka. Jadi mereka mempersepsikan berarti Allah itu duduk di atas arasy, menurut mereka seperti itu, berada di atas arasy. Kalau seandainya arasy itu kan makhluk, tempat, Allah tidak bertempat kata mereka. Jadi kalau arasy itu jatuh, berarti jatuh dong yang duduk di atasnya. Jadi dia mempersepsikan seperti seorang duduk di atas mobil misalnya, atau kendaraan, sepeda motor, atau mungkin di atas kuda. Begitu kuda jatuh, dia akan jatuh. Atau dia berada di atas kapal, betul kapal tenggelam, dia akan ikut tenggelam. Itu kan makhluk. Kita berbicara bukan tentang makhluk, tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa, ya, logika kita tidak bisa mencerna hakikat tersebut. Ya. Ja'far ath-Thahawi di sini, "Laisa kamitsli syai' wa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa as-sami'ul basir. Begitu as-sunnah memahami hal-hal yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mentakwil, tidak menyelewengkan maknanya, tidak mempersepsikan tidak ada yang serupa, tidak satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang yang sempurna, yang maha tinggi. Nah, dan itulah makna ta'zim lillah. Di sini yaitu tentang laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Karena waktu juga membatasi kita, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam.
Naam. Baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ispatan pagi hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang lurus bagi kita semua dan menganugerahkan akidah yang sahih ya kepada kita semua. Dan selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan di layanan pesan singkat yang di 0819 896543, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya pula, mohon maaf, atau Anda bisa menghubungi kami langsung di 0218236543. Baik, kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu, Ustaz, pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Mohon maaf sebentar. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah setiap musibah yang terjadi di negeri kita ini merupakan akibat dari dosa dan maksiat kita, Ustaz? Mohon penjelasan.
Nah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bertanya. Barakallahu fikum jami'an. Jadi pertanyaannya, apakah setiap musibah yang menimpa, yang terjadi di negeri kita ini, ya, disebabkan, ya, oleh dosa dan ulah tangan kita semua? Ya, kita memaklumi dan meyakini bahwa alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah. Tadi telah dijelaskan Allah qadir ala kulli syai'. tidak ada satupun dari alam makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu sesuai dengan hikmah Allah itu ternyata juga ada sebab-sebabnya. Terjadi karena ada sebab-sebabnya dan semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu apa yang telah ditentukan dan kapan terjadinya. Kecuali bila hal itu terjadi. Tapi kita yakin seyakin-yakinnya, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tidak satupun musibah, cobaan dan ujian yang menimpa seorang hamba secara pribadi atau masyarakat secara umum. Kecuali ada sebab. Dan sebab tersebut ya ada pada diri mereka, perbuatan mereka. Ya. Alam semua ini dengan izin Allah. Bumi ini siapa yang mengatur? Menurut ilmuwan mereka bahwa itu bumi ini ada lempeng-lempeng bumi, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. So Allah mengizinkan bumi itu bernapas. Kan begitu sebagaimana para ulama. Maka tekanan yang ada dalam perut bumi tidak bisa ditahan lagi. Allah izinkan untuk bernapas. Maka terjadilah letusan Gunung Merapi. Terjadilah pergeseran tadi. Sehingga terjadi gempa menyebabkan tsunami. Dan musibah-musibah yang lain. Ya. Bagaimana Allah menenggelamkan satu kaum, membinasakan. Dan kalau kita lihat sejarahnya. Dan ya, sejarah kehidupan manusia, peradaban manusia dari dulu sampai sekarang, bahwa kita mendapatkan bahwa faktor utama terjadinya itu semua ya ulah tangan mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Nabi Lut, bagaimana umat-umat sebelumnya dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan, dilempar dengan ya batu yang panas, api, ditenggelamkan, banjir, ya tsunami, dan dikirim awan yang hitam, yang hawa panas, dilempari dengan kerikil dan batu, berbagai musibah. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi kita. Sementara mereka, ciptaan mereka, fisik mereka, tubuh mereka lebih besar dari kita yang hidup zaman sekarang ini. Kata Allah, wa kullun akhadna bidhanbi. Masing-masing kami, ya, azab mereka disebabkan dosanya. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Ya. Dan tidak satu musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan ulah tangan kalian. Kendati demikian, Allah tetap masih beri peluang untuk memaafkan. Begitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerusakan di permukaan bumi, di laut dan di darat ulah tangan manusia. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, terjelas kerusakan, tampak kerusakan di darat, di bari wal bahr, di laut, bima kasabat aydin nas, ulah tangan perbuatan manusia. Agar Allah ingin merasakan pada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Ba'dhal ladzi 'amilu, sebagian. Kalau seandainya semua yang dilakukan langsung ditampakkan oleh Allah sanksinya, akibatnya, enggak ada manusia yang bisa hidup di permukaan bumi ini. Hancur semua. Apalagi kita melihat kondisi ya akhir-akhir ini, negara ini, masyarakat, perbuatan-perbuatan maksiat di majalah, kebohongan, syirikan, yang budaya-budaya syirik yang dihidupkan, ya, Ini orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melarang. Allah mengajak pada tauhid. Allah mengajak pada ikhlaskan ibadah. Allah merangi segala bentuk-bentuk ya kesyirikan. Dan Rasul mengingkari segala bentuk kesyirikan. Ini ada orang yang menghidupkan budaya-budaya syirik. Dengan alasan, ini kan budaya. Subhanallah. Itu akibatnya, bukan pelakunya saja akan ditimpakan kepadanya itu musibah atau azab, tapi adalah semua yang hidup di sekitar tersebut dan tidak mengingkari. Naam. Tidak bisa keilmuan itu dilepaskan dari kacamata agama. Orang yang berusaha melepaskan ya desain dan keilmuan itu dari agama, jadinya sekuler jadinya. Sehingga secanggih apapun teknologi dia atau ilmunya, sainsnya dan ya, keilmuannya dalam urusan dunia ini, itu semakin nambah dia angku dan sombong. Sehingga semua dinis, oh ini kena begini, perubahan begini, alam begini, lempeng ini bergerak dan semuanya terus seperti itu. Subhanallah, dia lupa siapa yang menggerakkan itu semua. Siapa yang mengizinkan bagi lempeng-lempeng bumi itu untuk bergerak? Ya. Siapa? Coba tanyakan. Siapa yang mengizinkan Anda untuk bisa hidup? Apakah Anda hidup sendiri? Siapa yang mengizinkan semua itu terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada sebabnya. Nah, ini yang harus kita waspada. Umat harus diingatkan, ini pelajaran bagi kita semua, pemimpinnya, masyarakatnya. Ya. Diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila umat ini tidak kembali kepada Allah, masih sombong, angkuh, menolak kebenaran, melegalkan perbuatan maksiat, dosa, menutupi orang-orang yang berzalim dan juga ya, apa namanya itu, menutupi hal-hal yang seperti itu. Orang-orang yang berbuat maksiat tidak diingkari. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang agama Allah dilegalkan. Maka ya, itu sebagai sebab yang akan mengundang terjadinya musibah. Nah, yang dalam sekejap mata menelan ribuan korban. Begitu ya tidak ada nilainya manusia di sisi Allah bila mereka tidak taat kepada Allah. Siapa yang bisa? Itu apa yang terjadi di baru-barusan ini yang terjadi, yang kita mendengar, melihat bagaimana Allah ya, menjadikan bumi, tanah itu ya, bergerak seperti diaduk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibalikkan oleh, ditenggelamkan oleh Allah. Pasti ada sebab dari perbuatan manusia itu sendiri. Dan kalau di situ ada orang yang baik dan ikut ditenggelamkan oleh Allah, udah itu menjadi ya, mengangkat derajatnya, mengampuni dosa-dosa. Tapi kalau di sana ternyata tempatnya orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa, itu bagi azab bagi mereka. Allah binasakan di dalam keadaan berbuat maksiat dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pandangan kita. Dan itu pandangan orang-orang yang beriman seperti itu. Ada orang-orang yang sekuler ya, yang memisahkan sains ini dari agama. Ya, maka dia akan sombong angkuh. Oh ya, ini karena alam begini, struktur tubuhnya, tanahnya begini. Ya. Lumpur kemudian, ya, pasir kemudian telah menggenang sekian tahun lamanya mungkin di sana campur dengan air sehingga ya seperti itu, ambruk tanahnya, menyebabkan tanah itu bergerak dan seterusnya. Bermacam teori-teori yang semuanya itu, ya, kalau mereka ingin sadar, oke lah, secara keilmuan mungkin begitu teorinya, tapi kembalikan bahwa siapa yang mengizinkan itu semua terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian Allahu a'lam.
Nah, baik, syukur jazakallahu khair atas jawaban oleh Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan mudah-mudahan nasihat yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
Dari Firliana di situ Bondo.
Ya. Yeah.
Ya, ini mau tanya Ustaz, apakah ada hadisnya kalau jenazah apabila dimandikan katanya rohnya berteriak-teriak menggeram kesakitan gitu ya. Harusnya pelan-pelan kalau memandikan jenazah. Apa benar demikian Ustaz? Penjelasan. Ya, Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum.
Terima kasih pada ibu yang bertanya, apakah ada dalil yang menjelaskan bahwa kalau mayat dimandikan tersebut, ya kalau dia mandikannya secara kasar dan tidak apa pelan-pelan itu akan teriak rohnya. Saya tidak mengetahui ada dalilnya, tapi yang jelas jasad tersebut, jasad yang telah mati dan terpisah rohnya, ya karena kematian itu adalah berpisahnya ya roh dari jasad. Jadi yang dimandikan tersebut apa? Jasadnya. Tidak ada dalil, dan saya tidak mengetahui ada dalil bahwa kalau dimandikan dengan cara yang tidak baik, kemudian teriak-teriak rohnya. Ini perkara yang gaib, tidak mungkin kita menggeser dengan akal. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, seorang mukmin merupakan kewajiban, ya hak bagi saudara yang telah meninggal untuk betul, ya, menyelenggarakan jenazah tersebut, dimandikan, dikapankan, kemudian cara yang baik, ya. Karena bagaimanapun seorang mukmin orang yang mulia selama hidup dan setelah meninggal, ya. Maka salah satu dari makna seorang mukmin itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah selama hidupnya dan setelah dia meninggal, maka kita harus berbuat baik kepadanya dalam menyelenggarakan masalah jenazah tersebut, ya, mengapani, memandikan, mengapani, kemudian menguburkan dengan cara yang baik. Kemudian ya, dengan mendoakan kebaikan baginya. Adapun hadis, ya saya tidak tahu tentang hal itu, ya. Tapi begitu kita baca di tentang hukum-hukum jenazah, tidak mendapatkan bahwa roh tersebut teriak-teriak begitu, ya, cara memandikannya atau dengan cara yang tidak baik. Maka wallahu a'lam. Naam.
Nah, baik, sekurang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat kembali Ustaz. Ada pertanyaan. Ya, dari penanya, tidak sebutkan nama tempatnya. Ya Ustaz, saya seorang pengajar anak di sekolah umum. Di dalam buku agama anak-anak, di dalam buku agama anak-anak ada pembahasan mengenai 20 sifat bagi Allah. Apa yang harus saya jelaskan Ustaz kepada anak-anak tersebut? Jika tidak saya ajarkan, maka pelajaran itu sebenarnya pelajaran yang memang harus disampaikan dari pemerintah. Dan saya tahu hal tersebut tidak benar mengenai 20 sifat bagi Allah. Lantas apa yang perlu dinasihatkan kepada kami sebagai pengajar agar kami tidak mengajarkan kesesatan?
Terima kasih. Tidak diragukan bahwa seorang pengajar atau muallim atau seorang da'i itu memiliki peran yang sangat ya efektif sekali, besar sekali untuk mencetak generasi-generasi Islami yang rabbani, benar akidahnya, baik amalannya, mulia akhlaknya. Maka menanamkan ilmu yang benar, terutama yang berkaitan dengan ma'rifah kepada Allah, ma'rifah kepada Nabi, ma'rifah kepada din, itu harus ya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan berkaitan dengan sifat ini berkaitan dengan ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang pengajar atau muallim, mudarris, seorang guru, hendaklah dia menyampaikan sesuatu yang ya sesuai dengan tuntunan Allah dalam Al-Quran dan tuntunan Rasulullah. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya dia menyampaikan sesuatu yang keliru dan diikuti oleh anak didiknya, dia akan menanggung dosanya. Ya. Dia berdosa dan juga dia menanggung dosanya. Sebagaimana kalau dia menyampaikan sesuatu yang benar dan diikuti anak didiknya, dia akan mendapatkan pahala dan juga anak didiknya mendapatkan pahala. Nah, dalam hal ini, ya jelaskan akidah yang benar. Allah memiliki banyak sifat. Karena akidah yang diyakini oleh sunnah wal jamaah, dan diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya, bahwa nama-nama Allah itu banyak dan setiap nama itu menunjukkan pada sifatnya. Ya. Allah Rahman, Rahim, sifat Allah adalah Ar-Rahmah. Allah Ghafur, At-Tawwab, maka sifat Al-Maghfirah, keampunan. Allah berikan keampunan. At-Tawwab, yaitu Qabilut Tawbah, yang menerima taubat. Ya. Allah memiliki sifat As-Sami', maka nama Allah As-Sami' dan sifatnya As-Sam'u. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat berkaitan dengan zat dirinya sendiri yang senantiasa menyertai zatnya. Ya. Allah Maha Tinggi, Al-Ulu, yaitu sifat Allah. Ketika kita membaca Al-A'la, Subhana Rabbi Al-A'la, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Muta'al, itu kan di antara nama-nama Asmaul Husna. Maka jelaskan pada di bawah setiap ya nama Allah itu menunjukkan pada sifatnya. Dan tanamkan bahwa ini bisa kita tentang masalah Allah. Tak mungkin bisa dengan rekayasa dan akal kita. Nah, kita wajib mengagungkan Allah. Tapi mengagungkan Allah dengan apa? Dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu. Jadi jangan dibawa anak-anak itu kepada ya perdebatan tentang ahlul kalam tentang hal ini. Jangan. Allah Maha Mulia. Masa 20 saja sifatnya. Allah Maha Agung. Allah Maha Sempurna. Ya. Semakin banyak sifat tersebut, semakin menjelaskan kesempurnaan Allah. Makanya sifat-sifat di dalam Al-Quran dan hal itu banyak. Karena kaidahnya semakin banyak, itu semakin menjelaskan akan kesempurnaan Allah. Disebutkan oleh Allah secara terperinci. Maka kita tetapkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul. Jadi, ajarkan pada mereka seperti itu. Nah, anak kalau kalian minta rahmat, minta disayangi, maka minta kepada Ya Rahman, Ya Rahim. Ya. Irhamni. Kenapa minta rahmat? Karena Allah memiliki sifat rahmat, Allah yang merahmati. Ya kan? Itu dalam sifat 20 tidak tersebutkan rahmat. Kan begitu. Kemudian, Allah Maha Pengampun. Al-Ghafur. Anak, kalau kalian berbuat mungkin kesalahan, minta ampun kepada Allahumma ghafirli. Ya Ghafur, Ya Rahim, ighfirli. Berarti Allah memiliki sifat al-maghfirah, keampunan. Allah menyebutkan qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Begitu. Jadi juga Allah Subhanahu wa taala ya al-malik malik yaumiddin, memiliki kekuasaan. Jadi kita dua kekuasaan Allah. Allah menguasai langit dan bumi, menguasai dunia dan akhirat. Seperti itu. Jadi, bacakan kepada mereka Asma'ul Husna, kemudian ya, jelaskan setiap nama itu mengandung sifatnya. Maka beribadahlah kepada Allah. Kalau kalian berdoa, ya bertawassullah kepada dengan nama-nama tersebut. Walillahil Asma'ul Husna fad'uuhu biha. Ajarkan seperti itu. Ya. Ajarkan seperti itu. Karena itulah akidah yang benar. Karena seorang guru bertanggung jawab. Tanggung jawab yang paling utama yang dia harus terus ya pikirkan bagaimana tanggung jawab depan Allah Subhanahu wa taala, depan manusia. Mana yang lebih mulia di sisi kita, Allah atau manusia? Maka ini yang perlu disampaikan, ya, dan sampaikan bagi mereka yang memangku kebijakan dan ya seperti itu dijelaskan. Dan itulah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, demikian Allahu a'lam.
Nah, baik, syukur jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir kami berikan di layanan line telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ini dari Pak Ahmad ini, Pak.
Di mana?
Dari Pak Ahmad.
Di mana? Pak Ahmad
di Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo.
Iya, silakan, Pak.
Itu seperti ini menanggapi seperti pertanyaan Ibu tadi mengenai mayat, mengenai mayat yang dimandikan itu tidak terasa, apakah ada hubungannya dengan orang hidup dengan orang mati? Jadi pertanyaan saya, apa itu benar bahwa menyentuh mayat itu tidak bisa di dipegang-pegang kuat, boleh digosok yang kuat, merasa disakiti.
Baik.
Jadi dengan demikian, Pak Ustaz.
Baik, baik.
Penjelasan itu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin bisa dipahami saja pertanyaannya.
Ya, terima kasih kepada Pak Ahmad. Melanjutkan pertanyaan dari Ibu yang bertanya tentang masalah mayat yang memandikan mayat. Ya, sebagaimana kita maklumi, sebagaimana yang juga telah jelaskan tadi, bahwa sesuatu yang kita maklumi bersama, bahwa memperlakukan seorang muslim dalam keadaan hidup dia atau dalam keadaan telah meninggal, itu dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Begitu dia meninggal, dan juga tidak lagi ada roh kehidupan di sana, bisa jadi jasad itu telah berubah, dan bisa juga mungkin akan bisa ya terluka atau mungkin berubah, sebabkan dengan cara memandikan yang dengan tadi tidak baik. Maka dalam hal ini ya, sesuatu yang sudah ya lumrah dilakukan, bagaimana cara memandikan mayat tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang pelan, dan tidak ya dengan cara yang kuat, kan begitu. Karena dikhawatirkan akan merusak jasadnya, ya tentu itu akan ya merupakan menyakiti mayat itu sendiri. Maka dalam hal ini, sebagaimana kita memperlakukan saudara kita di waktu hidup dengan cara yang baik, ya seperti itu, maka dia berhak untuk juga diperlakukan begitu dia telah meninggal. Maka dengan cara yang baik, ya, tidak bisa. Ya, ungkapan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan cara yang baik, bagaimana yang baik, kita tahu semua bagaimana cara yang baik, ya kan, yang sesuai dengan kondisi mayat itu sendiri, ya. Itu yang dilakukan. Nah, itu yang dilakukan. Ataupun seperti keyakinan tadi, kalau seandainya mengucapkan cara yang baik, dengan mungkin dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, satu dan seterusnya, tidak akan teriak-teriak roh, tidak ada menjelaskan hal seperti itu. Tapi tidak pantas ya dilakukan bagi seorang mayat seorang muslim yang dia dimuliakan dengan keislamannya selama hidup, dan juga dimuliakan dalam keadaan dia meninggal dalam keadaan Islam, maka diperlakukan dengan baik, jadi diselenggarakan dengan baik. Seperti itu. Jadi kita tahu mana kalimat baik, ya. Kalimat yang ihsan, berbuat baik. Nah, berarti kalau dengan cara yang kasar berarti bukan baik. Ya. Jadi gunakanlah, lakukanlah dengan cara yang baik. Dan kita semua tahu mana kalimat baik dan kandungan dari makna kalimat baik tersebut. Ya. Kalau seandainya dengan cara yang kasar berarti bukan baik. Dengan cara yang menyelisihi kebiasaan orang yang dalam menyelenggarakan masalah memandikan jenazah, berarti bukan baik. Nah, seperti itu. Jadi itu yang berkaitan dengan masalah apa tadi, hubungan, apa ada hubungan yang hidup dengan yang mati, itu adalah masalah yang seperti ini. Nah, jadi mandikanlah dengan cara yang baik, kapan dengan cara yang baik, yang layak, bagaimana seorang muslim, kan begitu. Nah, demikian para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar, bisa dijawab dan disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua, berikan kemudahan pada kita dalam menjalani hidup ini, diberi ilmu oleh Allah, diberi kekuatan untuk mengamalkannya, dan semua kita selalu ya mengintrospeksi diri dan mempersiapkan diri untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu kapan ajal datang menjemput kita. Maka bersiaplah. Dan sebaik-baik perbekalan adalah at-taqwa dan amal saleh. Dan benahi akidah, perbaiki amalan, ya, dan mari hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.